Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi, se on viikosta parhain. Se on sellainen päivä monelle, jos ei ole töitä, että voi viettää vapaa joko yksikseen tai sitten perheensä kanssa. Ja sunnuntaihin kuuluu monelle semmoinen ehkä traditionaalinen, syödään perheen kanssa yhdessä ja tehdään kunnon lounas tai illallinen. Ja Kape Aihinen on täällä. Hyvää sunnuntaita.
Moi, Kape. Kiva kun mä sain tulla tänne.
Tervetuloa, sä olet aina tervetullut tänne. Mä seuran sua ihailen, koska sähän painat kyllä hommia, niin kun jos joku sanoo, että Esko sä teet liikaa hommia, niin kyllä mä sanon, että Kape Aihinen painaa hommia. Mä just tässä kattelen, niin no telkkaristahan nyt parasta aikaan tulee Masterchef. Joo. Ja kohtahan tulee VIP Masterchef, ymmärtääkseni.
Joo, mutta se tulee vasta jouluna.
Mutta se on jo ilmeisesti kuvattu.
Se on kuvattu, joo.
Se on kuvattu.
Joo, joo.
Just tässä kattelin siis tätä listaa TV-ohjelmia, missä sä oot ollut niinku mukana niinku kokkimaailmassa, niin sä oot ollut siis aika monessa. Sä oot ollut Kaappauskeittiössä, jossa mulla on ollut kunnia olla mukana silloin vieraan. Vai mikä se oli se, vai oliko se Kädettömät kokit, missä me oltiin silloin Hanksien kanssa?
No tiiäks, kun mä oon tehnyt niin, ei, kun se oli joskus silloin heti talvisodan jälkeen, sit siihen tuli Klubben 95, sit mä tehtiin Hanksien kanssa siellä, teillä oli semmoinen pikkunähti boksi toi Mikon kadulla.
Just näin.
Ja se oli semmoinen joku tämmönen sponssi, Myllyn paras ohjelma, mutta silloin tehtiin.
Se oli joku tämmönen.
Joo, mutta sit on aika 100 vuotta.
Sit sä oot tehnyt Illallinen äidille. Missä oli itse asiassa mun ex-puoliso, hänen äitissäkään, eli mun ex-anoppi oli siellä. Sitten on Kokkisota ollut, sitten on Masterchef Suomi, ja sitten sä oot esiintynyt muissakin ohjelmissa niin kuin tehnyt roolia, niin jätkä painaa. Mikä on semmoinen TV-ohjelma heti kärke, mitä sun mielestä pitäisi vielä tehdä liittyen kokkaukseen?
No mulla on tulossa semmoinen yksi ohjelma, että mä en voi paljastaa sitä. Mutta se on helvetin hyvä.
Mä arvasin.
Se on superhyvä. Mutta toivottavasti me pystytään julkaisemaan se tuossa jo syksyn aikana.
Ja.
Mutta totuus on se, niin kuin mä oon sanonut tuotantoyhtiölle, mä oon vähän hankala, koska mä oon tehnyt niin paljon, niin paljon isoja. Kaappaus on iso formaatti, Masterchef maailman suurin. Että ainut, missä mä en ollut mukana, silloin taas olla kanavasot, kun on ollut Top Chef. Ja sitä nyt ei Suomessa olekaan. Mutta kyllä mä niinku haen uutta, ja tietenkin mä oon sanonut sen, että sit jos joku uutta kaappausta tilataan, niin mä oon valmis. Se on mun ohjelma kumminkin.
Sehän on siis, Masterchef, mä oon nyt seurannut sitä, se on siis taidettahan se on. Se on kiva nähdä ihmisten kehityskaari, ja mietin vaan, että se on jotenkin niin kuin hieno katsoa, vaikka mä mietin, että kuka jaksaa katsoa, että joku kokkaa jotain ja sitten maistelette. Mutta kyllä se vaan niin kuin jaksaa katsoa. Siinä on jotain semmoista niin kuin kaunista, että kun ihminen onnistuu ja teidän ilmeet, kun te maistelette, ne on niin siinä hetkessä.
Joo, mun mielestä se Masterchef ehdottomasti pitää katsoa aina koko tuotantokausi, jotta sä näet niiden ihmisten kilpailijoiden tarinan, sen kasvuprosessin. Ja meillähän tuomarilla se menee behind the scenes siellä off-kamerassa, että paljonko me voitaisiin coachaa, mentoroida niitä, mutta on pakko vetää johonkin rajat, että ei me olla kumminkaan niiden henkilökohtaisia coacheja, me ollaan tuomareita, mutta itse tämmöisen jotenkin sydämellisenä päällikkönä, mesuna aina tunnettuna kaverina, niin haluaisi niin kuin mentoroida niin tosi tosi paljon pidemmälle enemmän, koska se onnistuminen ruokkii ja sitä epäonnistumisen kautta sun pitää nousta sitten taas seuraavaan tehtävään. Ja ne on kumminkin kilpailu ja tunnin tehtävä. Kamera ei pysähdy missään vaiheessa ja ne ruuat syödään sinne heti off-kamerassa livenä ja sitten setataan ja sitten syödään ne toiset ruuat siinä. Mutta arvostaa niitä kilpailijoita, ketkä hakee ja heittää itse sinne. 500 000 ihmistä katsoo sua livenä joka tiistaina, niin siitä vaan hakekaa mukaan.
Mitä ruoka sulle merkitsee?
No onhan se mulle ollut tuosta vuodesta 2000 alkaen jonkinnäköinen tämmöinen uskonnollinen elämäntapa. Palava liekki sitä, mitä mä oon, että vuonna 2000, kun mä päätin, että mä lähden Starin kokkaamaan tänne kokkien Hollywoodiin, mä oon sillä tiellä, että koska sitten kun se pyörä lähtee pyörimään, sieltä tulee maajoukkoja tai Dominikkiin ja Palaseen ja muuta, ja sitten se TV-ohjelmien myötä myöskin, kun se julkisuus kasvaa, niin kyllä mä jollakin tavalla on koko kansan kaappauskape tai ruokakape, ja sitten sitä tulee paljon myöskin muita näitä rotisseri semmoisia käätyjä, ketä ei kenelläkään muulla Suomessa kuin mulla, suomalaisen kulttuuriruokalähettilän, niin on se semmoinen ylpeys, kunnia, ja sitten sitä viittaa pitää myöskin niin kuin kantaa ja hoitaa.
Tuossa äsken, nyt tätä kun äänitetään tätä podcastia tai tätä ohjelmaa, niin me ollaan nyt keskellä viikkoa, itse asiassa alkuviikkoon, että tämähän ei tule sunnuntaina ulos, tai se, että sä et ole täällä sunnuntaina, mutta mä äsken tuolla alakerrassa meidän henkilökunta oli just lounastauolla siinä. Ja pitkä pöytä paljon, siellä oli harjoittelijoita ja muiden kanavien juonteja. Ja mä sitten halusin näyttää sulle, että miten täällä syödään. Niin se oli aika paljon siis tämmöistä eines valmisruokaa. Mitä sä siihen sanot?
No mä ymmärrän sen ruoan lounasajan jotenkin nopeuden, mutta ehkä mä sitten tuossa siinä oli varmaan 20 ihmistä, että ehkä eniten mä kiinnitin siihen huomiota, että joo, valmis mössö, mutta aika väritöntä. Kenelläkin ei ole mitään mukana, freshia salaattia tai värikkäitä paprikoita tai salaattia. Että se oli semmoinen pikaruoka, semmoinen tankkaus, se on niin kuin polttoaine, eikä sitä nautintoa, että voidaanko mennä tuonne vaikka ulos syömään auringonpaisteeseen tai... Että semmoista mä vähän kannan murhetta siihen kokonaisuuteen, siihen suomalaisen ruokakulttuuriin, että voiko me lounastunti, olisi joku rauhoitettu, pyhitetty hetki ilman iPhoneja. Hei, mitä sun kuuluu? Mulla on alkuun salaatti, pääruoksi Wallenberg, jälkkäriksi joku kotona tehty rahka. Se ei vaadi työmäärällisesti, taloudellisesti yhtään sen enempää, mutta se vaan pikkasen tuommoista toimintaa tuonne korvien väliin lisää.
Onko se, huomaatko sä semmoista eroa? Sä oot itse ravintoloitsija, puhutaan kohta siitä, mutta siis että satsaako nykyään niin kuin ihmiset siihen, mitä ne syö? Kumminkin aika paljon kaikennäköisiä ohjelmia. No teidänkin ohjelma, mutta sitten on myöskin paljon tällaisia, missä niin kuin katsotaan, että kuinka terveellisesti syödään ja miten hyvin ihmiset voi. Onko ihmiset alkanut satsaa enemmän siihen, niin kuin mitä syö?
No mä otan ekana ravintolan pois. Kyllä aika samanlaista on ravintolakäyttäytyminen, ruoan meneminen, kapefix-menyt, menu robustut ja muuta. Että kotona varmasti on myöskin maailman tilanteen ja ruoan hinnan kautta varmaan menossa sellainen iso muutosprosessi, että he meidän pakko tehdä, ei ole rahapankki, mitä me ostetaan. Jos mä nyt katson vaikka omaa kaupankäyntiä, kun mä käyn kerran viikossa, kun pojat on mun viikko, niin se kuuluu se Ruoholahden sittari sunnuntai, ennen se oli 150, nykyään se on 200 €. Se on muakin ruvennut funtsin, että mitä helvetin tää tapahtuu, että musta periaatteessa aina samat setupit ostaa, että se olisi myöskin semmoinen paikka nyt meille kaikille suomalaisille ostaa vaikka edullisempia juureksia, halvempia ruhonosia, hauduttaa niitä yön yli ja syödään samaa ruokaa pari päivää, että ei aina tarvitsisi olla joka päivä se uusi, no mä oon tietenkin huono sinne, meillä on joka päivä uusi safka, mutta se on vaikea juttu. Ja plus sitten sama kuin sulla, kun mulla on noita teinijunnuja himassa, niin kyllä toi volttaaminen on aika kivaa ja helppoa, kun ei ole niin sitä käteistä rahaa tuossa, että isi vähän voltataan, miksi kun Jaakku Parkkali painoi jonkun somevihoon tuonne, oi vittu, nyt tilataan joku Parkkali vinksi tänne ja kuljetusmaksu siihen ja muuta, että et on iso semmoinen muutosprosessi koko suomalaisen ruokakulttuurissa musta meneillään nyt.
Hei, mistä sulla aikana lähti rakkaus niin kuin tähän keittiön puolelle ja ruokaa?
No pakotettuna oli johonkin kouluun mentävä, kun en päässyt mihinkään, kun luulin tietenkin, että musta tulee maaginen
jääkiekon pelaaja.
Koulun oli mentävä, eikö niin armeijan jälkeen, niin, mutta kyllä se lopullinen semmoinen päätös ruveta keittäjäksi oli vuonna 2000, kun asuin vielä Turussa rivitalokämpäs. Valmensin iltaisin, Kokkaminon iltaisin, siihen mimmikaveriin rivitalokämppään, niin oli pakko niin kuin sitten lopettaa se huippuvalmentaminen, teepä sitten päätin, että mä lähden katsomaan, mitä tästä tarjoaa tullessaan. Ja ensi vuonna mulla on täällä sitten elokuun viimeinen päivä 25, niin 25-vuotis taiteilijaura Helsingissä.
Joo.
Että täällä mä oon.
Miten sä sanot, että keittäjäksi, niin siis sä kouluttaudut, menit sä niinku kouluun?
Joo, mä oon siis Turussa yöpohjainen ravintolakoulu 9294. Sitten sieltä pizzeria Dennikseen 4,5 vuotta siellä keittiöpuolen keittiömestarina. Sitten mä sanoisin Denniksen, nyt tämä pastan tekeminen riittää, kiitoksia näkemin. Dennis, älä lähe, että hän kouluttaa sut perhossa keittiömestariksi. Ja sitten avataan kylpölot, eli Karibia, tuu sinne. No siellä sitten... Siitä kumminkin tuli tämmöinen kongressikeskus, niin kuin buffaa ja kokoustarjoulu. Ja sitten elokuun viimeinen päivä kello 2000 mä oon aloittanut työurani Helsingissä pääkonttori Gourmet-ravintolassa Mikon katu. Voisiko Mikon katu 1 vai 2, mikä se osoite onkaan. Niin siellä.
Miten tässä 25. vuodessa tietenkin, no raaka-aineet on varmaan aika lailla samoja, vai onko? Mitä on semmoisia niin kuin muutoksia, mitä on tapahtunut? Niin kuin ruoan tekemisen suhteen. Kyllä jotenkin sitä miettii, että niin kuin ruokahan on aina ollut ja ne on aina niin kuin tosi paljon kausittaista, mutta että miten tässä niin kuin kehittynyt tämä asia?
No mä sanon, niin mä oon aina ollut niin kuin rehupiisin kokki, niin mä sanon, ruoan tai annos on muuttunut sillä, että jos ennen oli niin kuin se paistopiisin kokki, ketä ketä painoi 150 kiloa ja silloin konjakkilasi kädessä ja kaikki perustui siihen niin pihviin ja kastikkeeseen. Mm. Ja sitten varmaan tämän maailman kautta terveellisyyden tai ulkonäön ja Instagramin ja muiden muuta annokset on muuttunut sillä, että hirveän aika vähän keitellään näin mitään semmoisia kastikkeita, että annokset on hyvin, tai lisäkkeistä tehdään mehukkaita ja kauniita ja sillä tavalla, että annokset on paljon niin kuin herkempiä mitä nyt. Ja kyllä työn tekemisen kulttuuri on myöskin niin kuin muuttunut, että kun meillä on aivan liian paljon ravintoloita, aivan liian vähän kokkeja, niin meidän mun mielestä semmoinen peruskokki, tukijalka, kivijalka vähän on niin kuin heikohko, kun meillä on liian vähän työntekijöitä, niin silloin helposti niistä kolmos- ja nelosketjun laitureista nousee sinne kakkosketjuun pelaamaan, kun niin meidän on pakko palkata tätä kokkeja. Kyllä mä kaipaisin enemmän meidän alalle semmoista raakaa työntekoa. Minkä koulun mä oon itse käynyt läpi? Eihän mä ikinä osannut mitään. Mä oon joutunut kaikki tekemään niin kuin raalla duunilla.
Ne. Mistä se muuten johtuu, että sit on vähän kokkeja? Eikö niitä kumminkin kouluteta joka vuosi?
No eihän meidän ala, mitä mä myyn? Mä myyn vuorotyötä, viikonlopputyötä, surkeat palkkaa, aika paljon painetta. Ei tänä päivänä ole mitään takamiehiä tai kölvejä tai tämmöisiä. Että kaikki tekee vaativaa, haasteellista, suorittavaa niin kuin duunia. Ja mä loputtomiin voi niin kuin liksoja nostaa, koska sitten se näkyy herra Eerikäisen lautasannoksen hinnassa, että kyllä tähän pitää oikeasti niin kuin ihastua, rakastua ja uskoa tähän kokin ammattiin, koska kun palkat liikkuu siellä kumminkin rehellisyyden nimissä siellä 2 500 euroa kuukausiliksalla ja saat siitä 4 iltaa viikossa duunissa, joka toinen viikonloppu töissä, niin se on aika karu se meidän arki. Mm. Että kyllä sitä pitää oikeasti sitä duunia niin kuin rakastaa.
Onko se monelle semmoinen toinen työ tuolla alalla? Vai pystyisi niin kuin elämään esimerkiksi, jos miettii, että sä teet vaan kokkina hommia, sä teet viikonloppuisia iltahommia.
No kyllä keittäjä pärjää, mutta kyllä mä sanon salissa, tai mä oon jotenkin niin onnellisen, ylpeän, iloisen asemassa. Mulla on siis huippuhenkilökunta molemmissa mun ravintoloissa, mutta on salipuolella ja sinne kaivattaisiin myöskin lisää, kenellä on vaikka toinen duuni tai opiskelun ohessa tekee sitä kuuluisaa iltaviikonloppuduunia, sitten sitä taskurahaa, että voi vähän fiilistellä sitten sunnuntaina mennä kavereiden kanssa niin brunssille, mutta en mä tiedä, jotenkin se keittää ja aina niin kuin pärjää, mutta se on totuus, että jos mä puhun tuosta 2,5 tonnista, niin se on meidän alalla jo kumminkin semmoinen ihan perus OK-liksa. Mm.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten tässähän on ollut koronavuodet takana ja siitä ehkä pikkuhiljaa taas, onko päässyt jo polvilleen vai onko jo ihan pystyasennossa?
No vitsi, me pärjättiin hyvin. Me tehtiin rohkeita, vahvoja päätöksiä, että varsinkin rosterissa ja mä kiitän sit mun yhtiökumppanit. Me tehtiin niin kuin me pistettiin heti niin kuin ovet kiinni ja sitten ruvettiin tekemään kaiken näköistä Kapen kokkikoulu liveä. Nyt tehdään 4 vuotta siihen ja haettiin kaikki Business Finlandit ja että kyllä se iso otsikko menee, että yrittäjä yrittää ja piti olla uskovainen ja kärsivällinen ja me rosterissa onneksi meillä oli pankkitili niin vakaa, että me pystyttiin elämään tavallaan semmoista niin sanottu normaali vuokranmaksu, alvit, sähköt, kaasut, että me ei jääty semmoiseen niin kuin semmoisen sumppuun, että sitten kun ravintola taas auki, niin meillä on hirvittävä potti siellä maksettavan, koska silloin pitäisi niin kuin nousta liikevaihtoisen normiin yli, että me elettiin niin kuin hyvin normaalia elämää ja sitten mä kiitän kyllä kaikkia turkulaisia tai rosterin asiakkaita. Meillä menee helkutin hyvin siellä. Ollaan superotettu ja onnellisia.
No varmasti suurin syy siitä voisi kuvitella, että se personoituu suhun. Sä oot niin kuin tykätty persoonia ja sitten varmaan tosiaankin nämä TV-esiintymiset sun muut, niin ehkä myöskin tuo sen lisämausteen siihen.
Joo, mä koitan olla hyvin avoin, hyvin rehellinen, elää tätä elämää muutenkin, no secrets, no lies, että toivon mukaan kaikki ymmärtää, mä en ole 2 ravintolassa olla samaan aikaan, mutta hyvin tehdään tietenkin Instagramin ja muun sitten ohella, että nyt esimerkiksi meidän äitien päivä viikonlopuus on lauantai sunnuntai Turussa ja kun sitten koitan olla kumminkin läsnä, niin kyllä mä koitan elää varmaan mun isäni ja mun isoisäni kautta semmoista Russell Crowe Gladiator, kyllä mä koitan ratsastaa siellä edessä ja olla semmoinen esimerkki ja tuun paikalla ja aina voi soittaa. Ja samalla mä koitan kotona kumminkin sitten funtsia peilin edessä. Perkele, pitääkö mun aina olla siellä? Välillä mä voisin olla mun kundien tai mimmikaverin kanssa, mutta en mä voi luonteelle. Mä oon 3. sukupolven yksityisyrittäjä ja mä rakastan mun duunia ja ehkä mun suurin driveri on kumminkin se, että mulla on megalomaanisen superhieno henkilökunta molemmissa kaupungeissa.
Oot sä onko sun nimikä sit, kun sä oot töissä, niin oot sä ravintoloitsija vai oot sä keittiömestari?
No kyllä mä oon ravintoloitsija. Että kyllä mä aina laitan sen maailman seksikkäämän uniformisen kokkivaatteet päälle, essu siihen ja peli alkaa. Mutta kyllä se mun juttu tänä päivänä on kumminkin se, että mä käyn pöydissä tervehdin asiakkaita, vien sen annoksen, otetaan ne selfieet, kysy mitä kuuluu, kiva kun olette täällä, oletteko te ekaa kertaa, et cetera, et cetera. Ja mutta kyllä tuossa tämän vuoden alkuvuosi oli, että otin se ajat robustossa, niin kyllä mä olin rehubiisissä ja mun yhtiökoulu oli paistobiisissä ja tötteröä ja yrittää, että eipä siinä sen ihmeellisen päin.
Vieläkö tulee painetta sitten, kun sä oot siellä keittiön puolella, niin varmaan paine on aina, ja tietenkin kun jengi odottaa, että sä oot siellä keittiössä, että nyt tulee maukas annos. Mutta onko ollut semmoisia hetkiä, että kun sä oot ollut siellä miettinyt, että ei hitto, että pitää tehdä uusi annos, ei tästä tullut mitään. Tuleeko sulla vielä tällaisia?
No aika harvoin me ei tule virhelyöntiä. Kyllä mä oon 30 000 keittänyt, ja sitten omasta mielestä ne on ihan suutkot kova jäbäsiä kokkaamassa, että väliin voi tulla joku suolaisuuskommentti, mutta onneksi mun imago vähän niin kuin suolainen, että me ymmärretään, että aina tämä kapen tekemään annoista, joo, että Maldonit ropisee tuo Ikenissä, mutta aika harvoin tulee mitään virheilyöntejä, ja se on mulle semmoinen pyhinvaellus olotila, kun mä saan olla siellä rehubiisissä, mutta kun se ei riitä, sit mulla on sen jälkeen mun omat duunit, mutta kyllä jos mä haluan niin kuin rauhoittua ja rauhoittuu, niin kyllä se hellat kuumaksi. Mä rupean tekemään selleripyreitä tai pahtaa kukkakaalia. Se on sitä nautintoa, missä mä oon kumminkin loppupeleissä niin kuin syntynyt. Mutta sitten kun se genre ja status kasvaa, niin sitten on paljon muutakin.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
No mikä sä kuvailet, että mitä sä niin kuin, jos vähän aikaa sitten itsekseni mietiskelet, että tämä niinku työroolin ulkopuolella, että kuka mä niinku oikein on. Ja sitten mä tietenkin täysin, että okei, no ennen kaikkea mä oon faija, mutta sitten jo niinku faijaroolin ulkopuolella, että kuka mä oikein on. Niin siinä olikin sitten vähän semmoinen tenkkapoo. Niin kuka Kape on niinku faijeuden ja keittiön niinku ulkopuolella?
No varmaan, mä tiedän, onko se mikä salaisuus tai semmoinen mulla on ollut, mutta mä oon koittanut olla kyllä tämmöinen turkulaispölöpää poika täällä Helsingissä edelleen. Ja sitten mun mielestä semmoinen on helppo sitten, kun sä teet ne elämän arvot niin kuin kondiksi. Että mä oon kahden teinipojan iskä, ketkä pelaa mulle rakastella jääkiekkoa. Ja se on helppo tehdä sitten elämän arvot, kun sä tiedät, että mun kundit on mulle niin kuin number one. Aina voit pitää parempaa huolta itsestäsi ja aina voit olla enemmän mimmikaverin kanssa ja muuta, mutta ehkä semmoinen elämänarvoasteikko kannattaa niin kuin tehdä jokaisen, että mitä sä haluat niin kuin olla. Ja mä en ole koskaan, totta kai, niin kuin kaikilla varmaan, jossain vaiheessa nousee se pissa päähän, sä oot joka haastattelussa, sä oot takki auki ja lataat sinne, mitä menet, ja mäkin olen kärsinyt vähän niin kuin siitä, mutta onneksi tämä on tämmöinen oppimismatka tai elämä, ja mä koetan olla hyvin tavallinen, Kape Aihinen, tästä kun mä lähden tästä nyt, mä soitan mun parhaalle kaverille Turkuun Japelle ja kysyn, mitä sille kuuluu, ja Kassu Rippijuhlan kutsut on lähtenyt, niin koitan olla semmoinen kumminkin niin kuin jalat maassa.
Niin, teillä on myös sama juttu tänä vuonna, Rippijuhlat koittaa siellä. Kahden teinin faija, niin millainen sä oot kotona sitten keittiössä? Oot sä sellainen, kun sä sanot, että käyt kerran viikossa safkakaupassa, aika lailla niin kuin samat safkat, mutta minkälainen sä oot siellä keittiössä? Koska mä mietin itseäni, mä yritän, meillä se volttaminen on niin kuin ollut tosi kova juttu, mutta kyllä mä niin kuin yritän myöskin näyttää esimerkkiä tyttärelle, että tehdään safkaa, tehdään hyvää ruokaa. Meistä on kiva katsoa just sun ohjelmia, ylipäänsä ruokaohjelmia, koska sitten hänkin innostuu ruoan tekemisestä ja se on niin kuin semmoista kivaa yhdessä tekemistä. Onko teillä millainen tilanne?
No mä oon aika huono siinä, että kyllä mä koitan sellainen varmaan 95-pinnallisesti hoitaa sitä keittiöä, mutta kyllä mun vanhempi poika Kassu, niin jos mä sanon, että iskä on tänään poistamaan kuvauksissa, niin pidä pikkuveljestä huolta, niin kyllä Kassu tekee hyvän makuista safkaa. On mä jotain semmoista perintöä sinne vienyt, mutta mä voisin olla paljon parempi siinä yhdessä tekemisessä ja tehdäksi jätkät näin ja syödään yhdessä, koska ne mun viikot on aika semmoista sekametelisoppaa, ne siellä on reenejä ja kuvauksia ja näin poispäin. Ja sitten me kyllä koitetaan niitä vapaita hetkiä kunnolla. Kyllä me koitetaan myöskin ravintoloissa käydä. Ihan jo sen takia, että jäbät osaa sitten käydä ravintoloissa itse, ne tietää, että tulee hovimestareja, tilaukset ja juotavat ja täällä ollaan easy. Mä koitan myöskin viedä sen suomalaista ruokakulttuuria eteenpäin, että käydä ravintoloissa. Se on ihan niin kuin normaalia, että ei aina tarvitse syödä niin kuin himaassa. Yeah. Mutta ei me nyt ole mitään, se on ehkä sitä mitä mä vaalin, niin me koitetaan syödä viikoittain tämmöinen ruokainen ympyrä niin kuin läpi, että siellä on kalaa ja jauhelia ja koko lihaa ja kanaa. Ja sitten kyllä mä koitan myöskin jollakin tavalla pitää sen pöydän niin kuin värikkäänä, että siellä on sitten kurkut, porkkanat, paprikat ja salaattia sellaisenaan, että ei mitään sotkettuja salaatteja, vaan sen takia jääpäät saa niin kuin hampaille duunia ja sitten, että sinne pöydässä on kumminkin semmoista omaa, saa syödä vähän niin kuin itsekin.
Onko sulla joku semmoinen ruoka-annos, mikä ei vaan niin kuin, se ei vaan niin kuin taivu? Sä et onnistu. Voiko olla sellaista kapella? Epäilee.
No mä en ole ikinä ollut noitte munuaisten ystävä, vaikka mun ensimmäinen tuo Dennis Rafkin dikkarssi munuaiset. Se ei, kun sit me ei kissa söi vielä munuaisia, se narskuminen kun siellä on se. Ei, kato, mun menee nytkin, että munuaisia mä en pysty, sori vaan. Kyllä mä painan tuolla keuhkot ja sydämet, antaa tulla vai krokotiilin varpaat ja medusat, mitä mä ikinä syön ehkä. Mutta kyllä munuainen jotenkin, se mulla tulee aina meidän hupukissa mieleen, kun se kulma on palaista iso munuaista. Siihen mä en oikein pysty.
Mikä on muuten erikoisin ruokannas, mitä sä oot koskaan sitten päässyt maistamaan. Koska voisin kuvitella, että kun sä reissaat, niin sähän käyt tietenkin vähän tsekkaamassa, että mitä maailma tarjoaa.
Joo, kyllä no ehkä ne erikoisimmat on ollut kumminkin krokotiilin varpaat vai kynnet, vai mitä ne Singaporen mesut vei meitä siellä, kun mä tein yhden keikan tuolla Singaporen Intercontinentalissa. Ja no medusa oli tietenkin, mutta se on nyt medusa, että on tuommoista sama kuin mä söisin tuosta uspipiuhua, ettei pesä sen ihmeellisempää. Että aika sitkasta. Ehkä siinä on ne medusat ja ne krokotiilin varpaat, että
Mistä se johtuu, että ihmiset haluaa niinku tommosia elämää? Miten kuka päättää, että hei, nyt tiedätkö, vedetään krokotiilin varpaita?
En mä tiedä, mun mielestä ihan hölmöläisen homo. Tietenkin siellä maissa, siellä kulttuurissa, kun on kuumaa ja ehkä, en mä tiedä, onko se köyhyyttä, mutta siellä ehkä syödään siitä eläimestä niin kuin kaikki. Mm. Että kyllä mä muistan silloin joskus aikana, mä tein keikkoja tuolla Hakaniemen hallissa, niin sitten lihatoimittaja sanoi, että tukkaapä katsoa, mitä täällä tapahtuu, kun tämä menee niin kuin puoli 5 kiinni. Täällä tulee 4 aikaa semmoisia ihmisiä ja kansoja, ketkä ostaisi muovikasseittain vaan jotain. Onko siellä että sydämenpuolikkaita tai suolenpätkiä, niin ne sitten, mä tiedän, vokkaaks ne kaikki tai muuta, mutta kyllä se on niin kuin valtava kulttuurijuttu. Me suomalaiset, me ollaan tämmöisiä filekansa, ei se ole mitään suutuntumaa, onko se pehmeä tai onko se varmasti kypsää, että on meillä niin kuin sillä tavalla. Sä itse tiedät kansainvälisenä jäbän, että Suomessa niin kuin myydään, että ulkomailla vaikka Espanjassa ja myydään fileet aina niiden surunauhojen kanssa ja on vähän kalvoa ja on vähän rasvaa, mutta se on kulttuuria.
Niin, kyllä.
Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Mietin sitä, että kun sä oot ollut nyt julkisuudessa, kauan nyt on ollut julkisuus? Parikymmentä vuotta varmasti on.
En mä niin, no ehkä semmoinen breikki tuli 2012, kun alettiin tekemään kauppaskeittiössä olemaan siitä eteenpäin.
Mm. Miten se on muuttanut sua ihmisenä? Ootsä ollut koko aika samanlainen, vai ootsä nyt muuttunut varovaisemmaksi vai? Sä oot kumminkin semmoinen mielikuva, tässä viikonloppuna esimerkiksi, kun vähän tein taustatutkimusta ja kattelin vähän, että kuka Kape oikeasti on, tai mitä sus on, niin sä oot ollut kans muuten itse asiassa tuossa Joonas Nurmanin grillikaudessa. Siinä vieraana ja mä oon pikkupätkiä kattonut. Sä oot siis hauska tyyppi, sun kanssa tulee helposti toimeen, sä oot aina iloinen, suorapuheinen. Miten julkisuus on muuttanut sit sua? Mitä sä koet? Onko se muuttanut mitenkään?
No, toivon mukaan ei. Pitää kysyä ehkä mun lähimmiltä, mutta kyllä toi. Jos tulee joku rooli, sanotaan nyt vaikka kauppaskeittiössä Kape, niin se on aika miellyttävä jäbää ja mä otan ne selfiet ja morotan, annan sen pikkikampela-reseptin ja pyrin vastaamaan niin paljon kuin ehdin, niin pystyn, on se sitten Messenger-viesti tai Insta-viesti tai muuta, mutta en mä tiedä oikein, sitä varmaan pitää kysyä kysy mun lähimmiltä ihmisiltä, mutta mä toivon, että ei mitenkään. Ja kyllä noi sit välillä vetää nöyräksi noi kaksi poikaa kotona. Mä siellä kumminkin faija, että eipä ne paljon, että voidaanko katsoa kimpassa niin kuin Masterchef, niin ei kiinnosta pätkääkään. Mä menen TikTokiin, hei, kiitos vaan faija, mutta tuota, sä oot ihan ok. Mä nyt kun pyörin nää todella HK-mainoksen, niin kyllä siellä tulee vähän sit, että hyvä iska, tosi hyvä, hei. Niin. En mä tiedä. Toivon mukaan ei niinku mitenkään. Mutta totta kai sä joudut niinku olemaan sanojesi vartija. Mm. Sä et voi ihan vaan mitä tonne päästään. Mä toivon, että mä olisin hyvin samanlainen Kape kun mä oon käynyt iät ja ajat meidän legendaarissa poikien Kustavi-reissussa, missä siellä ei kamerat tuu, niin sieltä ne jätkiltä vois kysyä, että onko mä samanlainen edelleen.
Se on jännä juttu, mutta niin kuin sanoit, sä oot myöskin ottanut osumaa, kun on jotain sanonut. Mä muistan, että jotain oli tapahtunut, se on jo unohtunut, kun ainahan tulee joku uusi juttu. Mutta miten tuommoisten, jos on ollut jotain kohua, myrskyä vesilasta, jotain sanomisia, mitkä on niin kuin haluttu laittaa, niin miten esimerkiksi tuommoiset tapaukset? Miten sä käsittelet tuommoiset jutut ja mietit, että vai sulkeudut sä vai miten tuommoiset tilanteet otetaan?
No, mä koitan mennä eteenpäin, mutta se on nyt päivänselvä homma, että niitä ei kukaan niin kuin ikinä unohda. No, sä laitot minut nettiin, eikö niin? Kyllä ne mussa aina tietenkin on mukana ja ne harmittaa syvästi. Ja mä koitan kumminkin olla hyvin rehellinen, aito. Välillä tulee jotain sammakoita suusta, mutta mä koitan, että mä en olisi mitenkään niin kuin mikään niin kuin paha jätkä tai kenellekään pahaa. Mutta kyllä ne, en mä voi sanoa, että mä olisin unohtanut tämä peliä, että kun se oli sitä tätä. Että kyllä ne, totta kai ne vaivaa. Ja sitten minä iskänä, sinä iskänä, se vastuu tulee myöskin siitä, että miten mun pojat. Että silloin kun se alkoi se yksi suurimmista kohuista, niin mä muistan aina sen, kun Kassu tuli koulusta kotiin ja sanoi mulle, että isi, hei, ootko sä sanonut telkkarissa jotain pahaa? Sitten mä olin, fuck sentään, että tuleeko se koulussakin nyt jotain niin kuin Kassulle? En mä niitä unohda ikinä.
Joo, mä voin kuvitella, miltä se tuntuu. Ja nimenomaan mä tarkoitan se sitä, että sä et tietenkään sitä varmasti unohda, se pyörii sun arjessa, mutta sitten ihmiselle, jotka niitä asioita lukee ja tiedätkö, niin nehän niin kuin tulee ja menee noita asioita.
Kyllä.
Mutta itsellähän se on kaikista pahin.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten sulla oli pitkä liitto takana, sitten tuli ero ja nyt sitten rakkautta on ilmassa, niin miltä ihan omasta puolestani kyselen, kaverin puolesta kyselen osioon, niin miltä semmoinen niin kuin tuntuu? Koska se on semmoinen hyppy, mitä mä oon jättänyt tekemättä. Mä en oikein uskaltanut rakastua uudelleen ja tiedätkö, mennä siihen niin kuin suhteen pohjaan. Niin miten sulla pitkä liiton jälkeen sydän aukesi?
No meillä kävi niin, että ehkä meidän semmoinen juttu oli toi korona. Et me tavattiin siinä joulun tietämillä 2019, me erosta, tätä virallista erosta oli niinku reilu puoli vuotta ja tai puolisen vuotta. Ja sitten kevät maaliskuun 2020 tuli korona ja oli pakko olla himassa saatiin niinku tavata rauhassa, jutella. Ja kyllä mä sanon, että meidän yksi semmoinen juttu, me ollaan niinku hyvin samanlaisia. Molemmat ollaan niinku YH-vanhempia ja ollaan sovittu number one, lapset tulee ekana. Ja totta kai se vaati kalenteritsekkausta, kun ollaan päätetty, ei muuteta yhteen ja katson tätä hommaa. Mutta pitkä juttu, ei se ollut mikä, mä oon 52, ei se mikä salamarakkaus ole. Joo, nyt jumalauta kaikkia lennetään Malediiville, lapset saa jäädä mummituuksia hoitaa tätä. Kyllä se menee niin, että me tiedän, että ensi vuoden toukokuun meidän kannesin matka, mutta vaati paljon molemmilta, mutta mä oon sanonut kaikille myöskin sen, että silloin kun sä löydät ihmisiä, kelle on samanlainen elämäntilanne, näillä 50-vuotiaalla ikävuosilla, kun tässä niin kuin mennään, ja arvomaailma on sama, halutaan niin kuin samoja asioita ja ehkä kovin juttu on kumminkin se, että lapset edellä.
Kyllä. Pojat pelaa lätkää, sä oot valmentanut lätkää, sä seurat intohimoisesti lätkää. Miten lätkän MM-kisat alkaa ihan kohta? Kari Jalosen viimeiset valmentajana. Jukka Jalosen viimeiset valmentajana, niin miten hokimiehenä, niin miten sä kattelet?
No aika kevättä. Mielenkiintoinen joukkue. Jokainen Suomen kansa varmaan toi, että Jukka Jalonen saisi yhden kruunun vielä päähänsä, että se kisa niin kuin onnistuisi ja muuta. Että, mutta hyvin mielenkiintoinen nuori, kiva, että sinne pääsee näitä nuoria kundeja. Kaikki varmaan myöskin toivoo suomalaiset, että Puljujärvi onnistuu. Ja maalivahtipelissä niin meillä pitäisi olla ikinä mitään ongelmaa. Että, mutta on asia kovia, ja Ruotsilla on kova jengi ja Kanukeilla on kova jengi, että tulee supermielenkiintoiset kisat. Ja tässä nyt kun päättyy ne U18-kisat, niin ne oli pelejä. Ne oli kovia pelejä.
Miten muuten sun pojat, kun pelaa lätkää, niin minkälaisia tavoitteita niin kuin lätkän suhteen on? Sekä sulla että vanhempana, mutta sitten pojilla pelaamassa.
No mä oon kertonut siitä hyvin avoimesti kaikille, ketkä ne Kassu on siis 09 syntynyt ja pääsi nyt Kiekko Espoon U16 SM-jengiin. Niin nyt se putki on ikään avattu Kassu. Nyt mä oon enää vaan niin kuin ruokahuolta ja taksikuskit. Se kiima Kassun silmissä, se oheisten tekeminen kotona ja se funtsiminen, seuraaminen, YouTube, veskavideot ja muuta, niin se on ihana katsoa vierestä. Vertsu on 3 vuotta nuorempi ja seuraa isoveliä. Vertsu on niin kuin kenttäpäät. Vertsu on vähän erilainen, mutta sanotaanko vaikka niin, että Kassulla on nyt seuraavat 2 vuotta on sitä hammer time aikaa, että sitten seuraavaksi mennään sitten U18. Mutta nyt sä oot kumminkin tuossa SM-kilpaputkessa, niin. Mutta samalla mä toppuutelen, kyllä kaikki kaikessa on se, että pysyt terveenä. Ja sitten sä oot maalivahti, niin se kiima, se aiofti tai se pitää pysyä silmissä ja sydämessä koko ajan.
Kyllä. Me nähdään vielä, siellä yksi aihinen maajoukko. Onko se vanhempa unelma nähdä poikansa pukevaa pelipaita päällä, missä lukee Suomi?
No oon mä sitä vähän kelannut, mä oon ihan superherkkä herkkä kundi, niin mä tiedän paljon kyllä kyyneleitä. Mutta totta kai, koska mun oma ura päättyi niin kuin 91, mä olin silloin 19-vuotias ja olin kumminkin sillä tavalla lähellä sitä SM-liigapaikkaa tai TPS-breikkaamista, niin totta kai mä en sitä tunnetilaa. Ja samalla mä oon oppinut topuuttelemaan Kassua. Kassu muistaa aina, kun on joku nollapeli, se tulee takia, isi, vittu mä miisona kouluun. Come on, pai, se tulee, niin mä sitten, Kassu ei ota iisisti, että mistä ne Jordanit jalkaa, että muista, aina tulee parempi. Mutta se on semmoista, vähän semmoista villivarsan pitämistä, että ruoki ja samalla sitten vedät suitsista takaisinpäin, nyt ota iisisti. Mutta pakko myötä, kyllä se on, Kassulla oli hieno kevät nyt, niin onhan sitä hieno katsoa.
Kyllä. Hei, tuosta ruoka-alalta ja ravintola-alalta, niin semmoinen vanha turkulainen sanonta, että jos haluat rikastua, niin avaa ravintola. Pitää
vaikka. Ei oikein tässä edes jeti vai kumpi sanoo? jeti.
Jetillä on omat bisnekset tuolla Espanjassa. Mutta miten siis ravintoloitsijan ammattihan on semmoinen, onko se romantisoitu? Sehän on siis nimenomaan, kun multa kysytään usein, että no mikä on sun tulevaisuuden unelma, niin mä oon aina sanonut, että vitsi, mä haluaisin avata jonkun, tiedätkö, kivan kahvilan, vähän sellainen Rocky Balboa-maisesti, että mulla on takki päällä, mä kerron vanhoja Hanks-tarinoita ja kiertelen pöydästä pöytään. Semmoinen, tiedätkö, romantisoitu, mutta sehän on siis niin kuin bisneksenä aika raaka, voisin kuvitella.
Se on todella raaka, jos me nyt seurataan lehdistä konkursseja, sulkemisia, Noho ostaa pois legendaarisia Seahorseja ja Origo Hangosta ja muuta, että semmoinen keskiverto suomalainen ravintola tekee 2,5% voittoa ja ehkä semmoinen keskimääräinen on varmaan siellä, että pitäisi pyrkiä, että se ravintola tekisi voittoa semmoinen 8%, mutta kyllä se suurin juttu on, millainen vuokrasoppari sulla on ja sun vakuudet ja kassatilanne, että on hyvin raaka ja kylmä kyyti, varsinkin silloin, jos sitä asia, mä sanon vaikka Robustossa, niin kuin joulutammi, kun meillä on niin ihan maagisen hiljasta. Ne on aika pitkiä päiviä yrittäjä, koska ovi ei käy, ihmiset lakkoilee, Putin tekee tuolla mitä tekee ja lunta tulee poikittain, se ovesta sisään, niin saat sinne, että joo. Olipa hienoa avata telakkakailua meestä, että kun esimerkiksi saatiin Hesarin 4 tähtiä, sen jälkeen on ollut kyllä häkki täynnä, mutta sanon, että on raaka ala, vaatii paljon rakkautta, paljon järkevyyttä, rauhallisuutta, vahvoja päätöksiä. Ja mun luentomatskuissa mä käytän 2 yrittäjän sanaa, että pitää olla usko ja kärsivällisyys. Että sun pitää koko ajan katsoa tähän lähelle, mitä me tämä päivä menee, ja samalla sun pitää nähdä kauas, että mitä vappulounas on, ja miten, ollaanko me kesä auki, että en mä niinku duuneeni pääse pakoomaan sitten Balilla tai täällä sun studiossa tai muuta, niin sä elät koko ajan hengität sitä ravintolamaailmaa, mutta raju on business.
Niin, sanoit, että usko ja kärsivällisyyttä, mutta missä kohtaa on hyvä tajuta, että hei, että vitsi, tässä ei enää usko eikä kärsivällisyys auta. Mä luulen, ihan sen takia kysyn, koska tällä hetkellä varmaan siis moni yrittäjä, ja varsinkin ravintola-alan yrittäjä, on semmoisessa pisteessä, että ne katsoo, että kuinka pitkän tässä pitää vielä jaksaa kärsiä.
Joo, kiitän mun yhteistyökumppanit, mun henkilökunta, kaikki luojaani ja kaikkia itseäni. Mä en ole joutunut vielä semmoisen tilanteeseen, että mulla on mennyt niin kuin, ei nyt hyvin mennyt, mä pärjään, mä saan palkat maksettua, ehkä joku pikku osinkokin tulee, mutta et, en mä tiedä, se vaatii niin kuin valtavan rohkeuden ja sitten, en mä tiedä, me suomalaiset, me ollaan aika tämmöisiä jääräpää puupäitä, kun mä oon yrittäjä ja sitten pitää tehdä, että kyllä jotenkin sitten, se päätös tulee kumminkin sitten peilin edessä. Ehkä semmoinen iso juttu on se, että miten pystyy siinä, sanotaan meidän huonosti, miten mä pystyn siinä tilanteessa johtamaan itseäni. Jos mä pystyn johtamaan mua itseäni peilin edessä, miten mä johdan mun ravintoloita, mun henkilökunta, miten mä teen niitä päätöksiä. Ja mulla on tietenkin semmoinen onnellinen tilanne ollut aina, että mulla on ollut aina ympärillä semmoinen All Stars-ketju. Vuodesta 2000, vuodesta 1994 mä oon aina saanut pelata huippuja. Mä oon aina saanut pelata Real Madridissa. Mä oon ollut yksi pelaaja siellä joukossa. Sitten mä oon jostain kumman syystä noussut kapteeniksi tai coachiksi tai joukkuejohtajaksi siellä. Mutta se vaatii rajun päätöksen, jos sä oot lyönyt koko sielus, koko sydämme siihen omaan pikkukahvilaan, missä sä vedät lukibaboa vanhoilla hanskoilla, kerrot tarinoita. Jaha, tänään meni 4 kaputsiin noita palkkakulut oli tänään 800 euroa ja kaputsin, että 6,50 tuli siihen veron jälkeen, että kiskiis, että mitä Suome.
Niin, kyllä.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Miten muuten paljon tuommoiset vaikuttaa, sanoit, että Hesari antoi 4 tähteä. Mitä niin kuin tuommoiset vaikuttaa niin kuin positiivisesti tai negatiivisesti niin kuin pahimmassa tapauksessa tuommoiset, onko se kriitikkojen tekemä juttu vai miten se niin kuin kulkee nykyään? Koska ennen vanhaa muistan, mulla oli semmoinen yksi kaverin, siis kaveri oli töissä ravintolassa Joensuussa aikoina, jossa paikallinen kriitikko, ruokakriitikko kävi ja se antoi siis hirveätä huutia. Ja sitten vaan sillä, että ei ole huono julkisuutta, että nimilehteen niin se riittää. Niin onko se nykyään vielä niin?
No mä sanoisin näin, että nyt on käytetty vaikuttajat ja Instagramit ja muuta. Jos mä sanon no secrets, no lies. Meillä oli tosi rankat ajat tuossa joulutammikuussa Robustossa ja käytiin pelin edestä keskustelua, että mitä vittukaan nyt tapahtuu, että ei maahan mitään. Kunnes sitten jonain päivänä oli käynyt Helsingin Sanomien toimittaja ja tiedettiin siitä, kun kuvaaja sanoi, että pitäisi tulla kuvaamasta ja selleripihviannos. Okei, juttu on lähellä ja mä muistan aina yhtenä helmikuun tiistai-iltana, taisi olla 6 henkeä ravintolassa, vein sinne 6 hengen pöytään pääruot ja sama siinä tilaisuuden isäntä katsoi hänen puhelintaan ja se tuli se arvio, 4 tähteä kehuttiin ja ihanaa. Ja sen jälkeen me ollaan kyllä oltu niin kuin viikonloput täynnä ja tulee varauksia ja meidän varauskalenteri meni jumiin sen jälkeen, että kiitän vielä kerran, että Hesari antoi meille 4 tähteä. Me saatiin myöskin sitä optiossa 4 tähteä, Gloiden ruoka viinissä. Että olisiko se maailma kumminkin semmoinen, okei, me ollaan Helsingissä Ullanlinnassa, että sen alueen ihmiset myöskin lukevat vielä niin kuin Hesaria. Mutta mä sanon, että valtava voima on edelleen Hesarilla.
Kuin paljon, mitä sä näet, niin kuin tässä puhutaan tulevaisuudesta, että kaikennäköiset yritykset kuljettaa kotiin ja nyt nämä ajat on vähän mitä on. Miten sä näet niin kuin ravintola-alan tulevaisuuden? Se on varmaan niin kuin...
En mä tiedä, mä pyöritän päätä. Mä sanon, että tällä hetkellä, varsinkin Helsingissä, tää on tämmönen niin kuin iso maailmanpyörä. Jotkut on huipulla, jotkut keikkuu mukana, aina tippuu alhaalta joku pois. Tää on niin kuin hullu mylly. Että mä tuun vaikka vuoden päästä uudestaan sun podcastiin tai jouluna, että miten menee. Nyt on niin ihmeelliset ajat. Hoteleita tulee ja hulluna stadin ja... En mä tiedä. Nyt pitää vaan... Mutta mä ajattelin sen asian näin, jotta pystyy elämään joka päivä. Mä ajattelin niin, että nyt kun meillä tuo markkinointikoneisto on saatu kondikseen ja Helsingin Sanomat ja lehdet kehuu meitä, asiakaspalaute on hyvä. Nyt meidän pitää olla ravintola sisällä niin joka päivä hyvin. Joka päivä on pelipäivä. Me ei voida tehdä virheilyäntejä tai huonoa palvelua tai joku... No viini voi olla loppu ajatuksellisesti. Ja nyt kun se markkinakoneisto toimii tuolla, huhumyly menee, robusto sitä tätä, nyt meidän pitäisi siellä sisällä niin kuin hyvää. Mm. Ja siihen mä en uskonut, että, ja mikä toimii ainakin rosterissa Turussa, että ollaan hyviä joka päivä meidän asiakkaille, niin kyllä se mouth-to-mouth puskaradio menee tuolla sitten. Mm. Antali aurinkoiset, kun mafiapäälliköt käy aamukaffella. Mutta aika näyttää. Me ollaan auki nyt, mä avattiin joulukun 7. päivä, että me ollaan vajaa puoli vuotta ollut. Mutta kuten sanoin, tästä mä menen suoraan robustoon ja katsotaan, kun äijän käy tänä iltana.
Hanskat käteen taas.
Kyllä,
25 vuotta taiteilujuhla tulee, niin missä sä, mitkä on niinku sun tulevaisuuden näkymät itsellesi? Missä sä toivoisit näkeväsi itsesi vaikka esimerkiksi tuossa seuraavan 10 vuoden sisään?
No mä toivoisin, että mulla olisi 1 tai 2 ravintolaa lisää. Mm. Ja mun ehkä semmoinen elämän suuntaan jostain kumman syystä. Mä haluan olla hyvä pomo. Mä haluan palkata lisää henkilökuntaa, olla hyvä pomo, toimitusjohtaja, palkanmaksaja mun maagiselle henkilökunnalle, viedä mun henkilökunta eteenpäin niiden omalla uralla. Mä enääkin, mä oon 52, ei mun tarvitse mennä tuonne keittiöön. Mä oon aika kova jääpä, kun mä menen tuonne boksiin. Ei mun tarvitse esittää sille enää mitään. Mm. Niin mä haluaisin olla niin kuin hyvä ravintoloitsija, hyvä toimitusjohtaja, totta kai maailman paras iskä ja poikaystävä.
Mikä tuleeko sulla itsellesi mieleen sun nuoruusajalta niin semmoinen pomo, joka sua motivoi ja innosti?
No mulla on ollut, siis mä oon, kuten sanoin, mä oon syntynyt onnellisten tähtien aina. Mulla on ollut semmoisia herra kuin D. Rafkin, H. Jortikka, J. Koivu, Vladimir Jursinov. Et mulla on ollut niinku maagisia esimerkiksi. Jukka Lavoinen, Auragolfis, ketä opittiin mulla tämmöisen, kaikki semmoisen peruisuutta. Mulla on ollut siitä niinku onnellinen asema. Mulla on aina ollut niinku superhyviä pomoja, superhyviä coacheja. Mm. Ja sitten kun mä oon aina ollut vähän tällainen, mä en ikinä ollut mikään niin kuin ykkösketjusentteri. Mä oon semmoinen kakkos-kolmosketju. Mä oon tsekkaillut tätä takaa, miten ehkä pitäisi tehdä. Ja ehkä nuorisolle mä haluaisin sanoa, että ottakaa iisisti. Mä oon vasta 28-vuotiaana päättänyt jollakin, että mä alan niin kuin huippukeittäjäksi. Muutin Turusta Helsingin 28-vuotiaana. 22-vuotiaana ei tarvitse valloittaa maailmaa.
Niin kyllä. Näkisit sä itse esimerkiksi myymään horareita jossain kadun kulmassa jossain vaiheessa elämää? Onko se semmoinen juttu, mikä... Koska sehän on siis parhaimmillaan. Mä katsoin silloin aikoinaan, kun tuli Anthony Bourdain keittiöohjelma, mestarillinen tyyppi, joka kävi syömässä aina katuruokaa, niin se on siis parhaimmillaan siis jumalatonta taidetta. Mieti jossain New Yorkin kadun kulmassa, kun siellä joku kuubalainen tai puertoriikkolainen syntymäperäinen kaveri myy horareita omalla twistillä siellä, niin sehän on ihan...
Niin.
Ja ne tekee hyvää hilloa.
Me pitäisi vaan muistaa, että me ollaan pieni reppana Suomi. Me ei olla Tukholma, meillä on Sydney, meillä on New York, meillä on Lontoa. Se on se meidän ongelma. Silloin kun mä olin jo kokkimaajoukkueen kapteeni 02-07, niin ei meidän suomalaisessa ruoassa ole mitään vikaa. Meiltä vaan puhuttu kulttuuri ja ihmiset. Se on ehkä se ongelma, tai joku pienet kahvilat Lontossa, New Yorkissa, missä on 50 metrin jono, ja se olisi sitä samaa kahvi, mitä Suomessa. Meillä ei ole semmoista.
Mistä se johtuu, että meillä ei ole semmoista? Onko se tosiaan se kulttuuri ja se koska siis miettii,
no pitäisi toi herra Stubbi pistää tuohon viereen, ja me kerrottaisiin vähän totuksi herralle, että kyllä me tarvitaan niin kuin valtavaa valtion rahallinen, taloudellinen tuki, että me päästäisiin kiertämään vaikka maailmaa, kertomaan suomalaisesta ruokakulttuurista. Meidän pitäisi tehdä systemaattisia lentoja tuonne niin kuin Lappiin. Mutta mä en jaksa loputtomia sitä niin kuin Lappia toitottaa, että kyllä me koko Suomi olla hyvä. Meillä on Palasissa 2 tähteä, Eero Vottonen tekee siellä maagista duunia. Meillä puuttuu joku semmoinen, me ei olla niin kuin Kööpenhamina René Recepi tai Tukholma Matias Dahlgren tai Frantzen 3 tähteä. Meiltä puuttuu semmoinen, että herra Frantzen avaa ympäri maailman kaiken näköisiä ravintoloita. Meiltä puuttuu semmoinen taustavoima.
Miten vaikeaa on muuten saada, Michelinin tähdet on ne, mitkä määrittelee niin kuin teidän maailmassa se isomman jutun. Miten vaikeaa semmoinen on saada? Jos nyt esimerkiksi halusitte teidän robuston saada tähteen, niin miten se käytännössä niin kuin onnistuisi?
No ensinnäkin me ei haluta. Okay. Me halutaan olla kannattava yritys.
Okay.
Meillähän on teemana niin kuin 3 K:ta. Me halutaan olla kestävä, kannattava ja kiinnostava. Yeah. Että kyllä jos me ollaan niin kuin, kuten sanoin, totuinen, torvi, kapea, aiheinen, niin me molemmat pystytään luettelemaan saman verran Suomessa konkurssiin kautta sulkeneita Michelin tähtiravintoloita kuin ne, mitkä menestyy. Ja jos me lyödään tuohon nyt tulosanalyysi, millaista tulosta ne teki helmi-maaliskuun, Robusto Rosteri ja tuohon Misukkamesta, niin mä voitan ne 100-0. Ja just oli iso juttu Hesarissa myöskin Kaskiksen Erik Mansikka kertoi siitä, että jaksaminen, tulos, kate, raaka-aineet, että se on kumminkin sitä superuskontoa. Mm. Se tulee se tähti, kun nuoret herrat tai kokit tai mimmit perustaa ravintoa, alkaa niin kuin tekemään sitä edelleen omaa juttua. Ja sitten sinne tulee joku tarkastaja ja syömä, nyt perkele tuli tähti, mitä nyt sitten? No nyt nostetaan hintoja, palkataan 100 000 henkilökunta. Sitten kirjan pitää soittaa, mitäs toi business. Joo, tuli tähti. Ja mä haluaisinkin, että siitä että tällä omalla rahalla yrittäjänä, niin voitaisiin puhua myöskin enemmän ravintoloiden kannattavuudesta. Miten ne voisi kannattaa enemmän? Miksi meidän ruokalista on tämän hintainen? Miksi viinit maksaa? Että me ollaan kuitenkin yrittäjä, me ei ole pakko pärjätä.
Mitä sä pidät sitä, se mikä rikkaus esimerkiksi mä huomaan maailmalla on se, että on, no ensinnäkin on erilaisia fuusioita, mutta sitten, että kun on ihmisiä muuttanut muualta niihin maihin, esimerkiksi Ruotsi, siellä on tosi paljon eri maista muuttaneet ihmisiä ja sitten siellä rohkeasti ruvetaan avaamaan ravintoloita. On, tiedätkö, turkkilaista, on libanonilaista, on kolumbialaista, on argentiinalaista. Miten, missä kohta Suomi on niin kuin tässä maailman matkassa mukana tällä hetkellä?
No mä en oikein tiedä, kun se varmaan perustuu siihen, että millaisia vuokrasoppareita siellä on, että miten ne vuokrat maksetaan ja onhan varmasti, niin jos mä harvoin tukholmalaiset tekee tänne Helsingin ruokamatka, että kyllä me kokit mennään niin kuin Tukholman katsoa, mitä Astoriassa tarjotaan, saiko se Frantseenin pöydän ja käydään AG:ssa syömässä lihaa ja muuta, että siellä ei ole tilastoja eikä fakta. Mun mielipide on se, että kyllä Ruotsissa, Tukholmassa syödään enemmän ulkona kuin täällä Helsingissä. Että ollaanko me vähän kallis maa? Ollaanko me kovat vuokrat? Maksaanko me raaka-aineet enemmän? Mä en tiedä sitä Tukholman, Ruotsin, sitä backgroundia, että rahoittaako niitä ravintoloita joku, että siellä halutaan avata ravintoloita. On 100 varmaan joka päivä täynnä, että mikä on työllisyystilanne ja semmoinen. Se on niin aika semmoinen monimutkainen kysymys kautta vastaus, että miksi on näin. Mm.
Mikä on kesä tuossa kolkuttelee oveen, niin mitä on Kapen kesä suunnitelmissa? Onko pelkkä raakaa työnteko vai lomailetko yhtään?
No vähän sitä sun tätä. Siellä on vähän niin kuin sanoin kassurippijuhlaa ja siellä on vähän Down by the Laiturifestivaalia.
Oletko sä töissä vai vapaalla siellä?
No töissä. Mä oon siellä teltassa 3 päivää nyt, että tehdään koluhoitaa rosteria ja mä koitan hoitaa sitä vippiteltaa siellä sitten. Ja se on nyt ollut sellainen perinne jo viimeisen 4 vuotta, että se on siinä rosterin edessä koko festivaali. Ja hieno mesta, totta kai kotikaupunki Turku ja saan hoitaa vippiteltan safkat ja se on keskellä kaupunki, niin se on hieno miljö siinä. Ja kiva nähdä tuttuja siellä, mutta kyllä se menee sitten muuten semmoista, onhan poikien leiriä Hesakappiin ja sitten vähän koitan tietenkin lomallakin. Pari pikkupätkää koitan olla lomalla ja yksi ulkomaanmatka, että. Mutta semmoinen hyvin kalenteri check homma, että eipä siinä mitään. Toivotaan, että koulu alkaa elokuun 10. päivä. Moroa, ja miten meni kesä.
Ai että, hei mennään sokerikulholle. Eli tässä on tämmöinen mun kuppi, josta löytyy haastaviakin ehkä kysymyksiä. Okay. Otat sieltä pohjalta vaikka tai mistä haluat, niin kaksi kysymystä itsellesi ja kyselet sieltä.
Okei. Okay.
Sama hengenveto itseltäsi, että
tuota lasittaa. Okei.
No niin.
Mikä on suurin epävarmuutesi? Mikä on suurin epävarmuutesi? Epävarmuuteni. Mitä tämmöisiä näin vaikeita hei?
No.
Suurin epävarmuuteni. Ehkä se kumminkin on sitten jotain. Ehkä joku uuden asian isyys hoitaminen, joku juttu. Mitä mun pitää vastata tähän nyt jotain, eikö niin?
No
mielellään, kun sä kerran kysyt tämmöisen. Suurin epävarmuuteni.
Koska siis ainakin se on tullut selväksi, että kun sä hyppäät sinne boksiin, niin sä oot siellä. Sä oot päällikkö. Sä tiedät tasan tarkkaan, mitä sä teet. Et mä luulen, että keittiön puolella ei epävarmuuksia tule.
Ei.
Mutta elämässäni varmaan yleisellä tasolla. No faijana oleminen, sehän on joka päivä uutta oppimista.
Joo.
Väillä onnistuu hyvin, väillä ei ehkä mene niin hyvin, mutta aina oppii.
Joo. Suurin epävarmuus.
Mitä ei taida olla, kun ei tule mieleen?
En mä saa mitään tuohon mieleen. Suuri en mä tiedä. Epävarmuus.
Ootko sellainen heittäytyjä?
No mun mielestä mä oon.
Niin.
Mun mielestä mä oon. Totta kai mä oon hyvin vanhojen tapojen niin kuin orja ja elän kalenteria ja kelloa jo. Ja se on mun ammattisairaus. Mm. Ja tulee toi lätkästä, mä kellotan kaikki ja mä tiedän, että ensi viikon torstai on näin. Ja harvoin on myöhässä, niin kuin en tänäkään ollut täältä myöhässä. Että en mä saa vastata. I'm sorry.
Sä voit joskus myöhemmin vastata.
Mä soitan sun sitten. Soitan sitä toinen. Mitä tekisit, jos voittaisit lotossa? No ensinnäkin tietenkin varmaan ihan arkea, että maksetaan asuntolainat pois ja sitten joku iso matka kundien kanssa, mimmikaverin kanssa. Mutta sitten mä haluaisin antaa tietenkin äidille, siskolle, veljelle jotain siitä, että meillä on pieni aihisten suku. Että kyllä mä haluaisin, että mun ympärillä olevat ihmiset sais myöskin siitä jotain ja voisivat voida hyvin. On se sitten asuntolainaa tai autolainaa tai pitkäaika päässyt matkalle maailmalle tai muuta. Mutta varmaan kumminkin näissä vuosissa, kun paljon puhutaan aina, miten ympärillä ihmiset voi ja terveydestä ja muuta, niin ehkä mä otan myöskin vähän voisi ottaa vähän isimmin.
Mm. Miten muuten, hei, kun sä puhut sun perheestä, niin kuin äidistä ja veljistä ja näistä, niin oliko sulla himassa, tehtiinkö teillä, niin kuin, vai mistä se niin kuin rakkaus tähän ruokaan tuli? Vai oliko se vaan pakonsanelma juttu, että se oli pakko vaan päästä johonkin kouluun ja sitten se oli tämä keittiöpuoli?
No varmaan siinä joku perimä DNA, että kyllähän mä tuun siis semmoisesta perheestä, että eihän mun isä varmaan tiennyt, missä me kotona on niin suoratipussit, että jos pyydettiin kahvi keittämään, kyllä äiti laittoi latinkin valmiiksi, vittikö sä panna tuota oranssia nappia tai siihen syttyy se valo, että et meidän äiti on kyllä hoitanut kaikki meidät kolme lasta ja tehnyt ne tutut turvalliset kotiruuat ja ehkä mä oon jotain, sitten on jotain vanhoja valokuvia, missä mä oon keittiössä jotain rummuttelen jotain kattiloita ja samalla pelaa lätkää. Varmaan siinä joku perimähomma on, että kyllähän mä olin aina niin kuin äidin poika ja mun pikkuveli Rami oli isän poika. Ne teki mikroautoja ja rakensi ja puuhun majaa ja mä olin ehkä enemmän sitä äidin helmoissa ja semmoista. On siinä varmaan joku semmoinen perimä juttu.
Se on muuten jännä juttu. Mä rupesin just miettimään, niin mäkään tiedä, että sä nähnyt kertaakaan. Mä en siis nähnyt koskaan mun isä keittiössä. Siis keittiömä oli edellinen tila. Se ei varmaan siis tiedä, että mä en muista nähneeni mun isäni koskaan keittiössä. Ja sen mä muistan, että mä olin sitten taas tosi innostunut. Mun täti, joka on tosi kova tekee safkaa, niin hän opetti mulla tekemään silloin munakkaita aamupalaksi.
Joo.
Kaasuliedellä.
Joo.
Mutta mä en oman faijan muista kyllä kertaakaan hänen keittiössä. Että se on semmoinen asetelma, mikä on sitten nyt tässä vuosikymmenten saatossa, niin kyllä jotenkin niin kuin 70-80-luku, niin sehän oli aika semmoista, että miehet oli pois keittiöstä. Varsinkin siis Etelä-Amerikassa, jossa machokulttuuria oli, niin siellähän ei varmaan edes tiennyt, missä on keittiö.
Joo, kyllä mä sanon, mä oon rekkakuskin poika, mä isä oli liikennöitsijä, mun pappa oli liikennöitsijä. Mä muistan, mulla on semmoinen hyvä tarina, jatkan tuohon sun, että kun jotain sitten kävin aina, mä hoidin mamman ja pappaa sitten niin vähän niin kuin loppuun asti. Siellä oli ne näsyäpää ja kaikennäköistä olkapäätä ja muuta. Sitten mä kerin, niitä juttuja pitää ne keksiä siellä mamma ja pappa luona, että mitä sitten jutella. Mä kysyn, että no jotain, että mitä ruokaa pappa oli tänään tai näin pappa. No ei hän tiedä, mutta siihen se on tullut samaan aikaan viimeiset 60 vuotta ja hyvä oli. Se ehkä kuvasti sitä, yes chef, että hän tulee ruokapöytään sitten kun mamma huutaa, no syömään sieltä. Niin sitten syödään ja kiitetään ja todennäköisesti niin uudestaan sitten sohvalle katsoa kauniita rohkeita.
Minkälaista muuten palautetta, kun sä teet telkkaria ja nimenomaan tämmöisiä sarjoja, missä normaali ihminen lähtee keittiön masterchefiksi ja ihmiset seuraa. Mäkin väillä jopa innostunut, että vitsi, mäkin voisin kokeilla tehdä tuota. Niin tuleeko sulla palautetta siitä, että hei, näiden ohjelmien takia mäkin olen ruvennut tekemään enemmän ruokaa?
Tulee. Sitten kun mä oon tehnyt 6 kirjaa, niin kyllä se on myös semmoinen juttu, mikä mua vähän niin kuin, ei se mitään ahdista, mutta vitsi, kun mä voisin olla enemmän joku perkele ruokapastori ympäri. Mä voisin niin jeesata ihmisiä niin kuin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, koska se ruoanlaitto, se kumminkin vähän niin kuin vaat. Ei ne mene itsellä ne perunat sinne kattilaan ja se Välimeren suola sinne keitinveteen ja tilliä. Ja mä haluaisin kiinnostaa. Ja mä sanon, että jos olisi joku semmoinen voima, että voisin olla 2-3 kertaa viikossa niin kuin 10 uutisten lopussa, siinä loppukevennys, siinä olisi vaikka annettaisi mulla 3 minuuttia. Ja se mun show päättyy, se saisi televisiosta jonkun semmoisen makukapselin, että tommoista se Kape teki. Tai sieltä tulisi tuoksu sieltä televisiosta, kun mä paistan timjamivuissa sisäfilepihviä tai pahdan parsaa, niin mulla olisi aika paljon parempi maa kuin Ranska ja Ruotsi. Meillä olisi kaikki tähdet täällä maassa.
Ne. Ehkä semmoinen vielä tulee.
Niin, pitäisi lähteä kehittelemään. Pitäisikö me perustaa firma siihen?
No miksei. Hei, mä kysyn mun tuottajalta, että kun tämä on kumminkin Suomen suurin kaupallinen radiokanava, että millaista biisitoivetta Kape pyysi, niin no sanotaan, että mua se ei yllätä, koska tota niin...
Varsinkaan tapojen orja.
Voin kuvitella, että tota niin sä oot tätä biisiä... Tai missä kohti sä soitat tätä biisiä? Biisin nimi on siis Enter Sandman ja legendaarinen Metallica saapui nyt itse asiassa kesällä Suomen konsertoon. Oletko menossa katsoa? Okay.
Menen, totta kai.
No niin, totta kai. Miksi tämä biisi? Enter Sandman.
En mä tiedä, mä oon aina fanittanut. Mulla on, en mä tiedä mitkä kaikki Metallica-levyt mulla on. Varmaan alkaa Ride the Lightningista vai Kill 'Em Allista. Se on jotenkin aina ollut mulla. Ja totta kai Turun pallo seuraa Enter Sandman. Ja jos mä haluan energiaa, hyvää fiilistä... murheet pois, niin kyllä mä vaikka katson YouTubesta tai laitan autosta Suomen Enter Sandman. Mielellä joku live-versio, että mä näen ne herrat siellä lavalla ja se on aina ollut mulla. Aamulla muitakin on siellä Fateless Insomnia ja Darude Sandstormia totta kai ja sitten JVG ja Batman Dickaa ihan hulluna, mutta kun yksi piti valita, niin kyllä se on Metallica Enter Sandman.
Enter Sandman on kova. Hei, millaisia terveisiä? Tässä nyt kesä tulee kovaa vauhtia monelle. Tämä voi olla elämän kesä, missä löytää sen elämän suunnan rakkauden tai rakkauden vaikka ruoan tekoon. Grillaaminen on suomalaisten niin kuin semmoinen kova juttu. Kaikki grillaa, vaikka kukaan ei välttämättä keittiöstä muuta yhtään mitään.
Kyllä.
Millaisia terkkuja?
No mä sanoisin, mä enää tuohon grillaamiseen, se on helppo juttu. Mä sanoisin, että grillatkaa rohkeasti, uskaltakaa, haastakaa vesimelonia, avomaankurkkua, sanoinko me vesimeloni jo, ja erilaiset, ei aina tarvitse grillata sitä niin kuin makkaraa, vaikka te kaikilla tietenkin on se kapeen pikkusen parempi. Soritso kotona, eikö niin? Sanoinko me sen jo? Sanoisin. Mutta ehkä niin kuin, että grillit puhtaaksi, grillit kuumaksi, rohkeasti menette kauppaan, grillatkaa erilaisia raaka-aineita, vihanneksi, kasviksi, eri värejä ja antakaa palaa.
Mikä on sun oma bravuuri niin kuin grillistä otettuna? Mitä sä teet aina? Se ei puutu sun grillistä koskaan.
No kyllä mä sitten, kun lähdetään sille tielle ja sitten on, niin kyllä se on niinku tuommoinen kunnon paksurasvainen antrekoota ja Weberin Genesis 2 kuumaksi ja Töttörö punaviinilasi ja tapala.
Ai, tuli heti nälkä. Hei Kape, superhyvää tulevaa kesää.
Kiitos samoin.
Tsemppi ravintoloille. Molemmat löytyy, siis yksi löytyy Turusta, toinen löytyy Helsingistä.
Joo.
Ja siis matalalla kynnyksellä ihmiset ravintoloille. Koska sitten mä mietin vaan myöskin sitä, että monelle ihmiselle, kun miettii, että okei, toi on Kape-aiheisen ravintola, niin tulee heti semmoinen, että ei vitsit, se on fiini ja kehtaako sinne mennä. Ja onko se tämmöinen vähän pyhä ravintola, että sinne mennään sunnuntaisiin ja...
Ei. Mun siis jo yksi salaisuus oli tuolla Savoissa, että tunne asiakas, tuu lähelle asiakasta ja mene morottamaan sinne. Ja kyllä mä oon sanonut Naalelle, että moro, mitä haluat syödä tänään. Ja ketä ikinä mä oon saanut palvelukkaan Savoissa, niin mun meidän ravintoloihin kaikki saa tulla koska vaan. Että sunnuntaisin valitettavasti olla kiinni, mutta muuten tervetuloa. On sun sitten reinot jalassa tai sortsit tai pikkasen parempi kutsin puku, niin aina palvelu, aina saa ruokaa.
Mahtava. Kape, hei, hyvää kesää. Muista levät.
Kuin myös. Kiitos, kun olet tullut.
Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
Siis teit mitä?
Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.